Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Începând din această dimineață, avem privilegiul de a începe o serie pe care am așteptat-o timp de mulți, mulți ani. Și anume un studiu din Matei 24 și 25, cunoscut în mod obișnuit sub numele de Discursul de pe Muntele Măslinilor, deoarece este o predică ținută de Domnul nostru, ucenicilor săi pe Muntele Măslinilor. Tema acestei predici extraordinare este a doua venire a lui Iisus Hristos. Este o predică a Domnului nostru despre venirea sa, despre sfârșitul veacului prezent și despre instaurarea împărăției sale. Orice predicator care predică expozițional Biblia și-ar dori să se afle la acest pasaj, iar eu cu siguranță sunt încântat să mă aflu aici. Și am sentimentul că vom fi aici pentru o vreme, deoarece sunt atât de multe lucruri de tratat în Matei 24 și 25. Întreaga predică este declanșată de întrebarea ucenicilor. Răspunsul pe care Domnul dă este cel mai lung răspuns primit la orice întrebare înregistrată în Noul Testament. Iar profunzimile sale sunt absolut esențiale pentru înțelegerea viitorului și am încredere că, pe măsură ce vom înainta, veți fi la fel de încântați și entuziasmați ca și mine în studierea acestor adevăruri extraordinare despre venirea Domnului Iisus Hristos. Biblia spune multe despre asta, profeții Vechiului Testament, în special Isaia, Ezechiel, Zaharia, iar din Noul Testament, cartea Apocalipsa, și suntem familiarizați într-o măsură sau alta cu ceea ce Biblia are de spus despre viitor. Punctul central al unei mari părți se găsește în profeția lui Daniel, mai ales dacă le comparăm cu Apocalipsa. Și cred că uneori în toate aceste căutări, Matei 24 și 25 sunt oarecum lăsate pe din afară. Și totuși când a fost vorba ca Domnul nostru să vorbească despre acest subiect, iată ce a spus și, prin urmare, în mintea mea, pasajul trebuie tratat cu atenție sporită. Este propria învățătura Domnului nostru cu privire la revenirea sa în slavă pentru a-și instaura împărăția și vom studia această învățătură pe măsură ce vom trece prin capitolele 24 și 25. Acum, vreau să mai spun că acestea sunt capitolele foarte discutate și, după părerea mea, foarte greșit înțelese. Există foarte multe, tipuri de puncte de vedere și interpretări diferite ale acestor lucruri pe măsură ce le vom parcurge. Și din nou, ca multe alte lucruri din Scriptură, mi se pare că această chestiune nu este chiar atât de complexă pe cât tind oamenii să o fac. Mai degrabă se desfășoară relativ simplu pentru mine și mărturisesc că aceasta poate fi problema mea pentru că mi se întâmplă destul de des să văd lucrurile în varianta simplă. Dar încerc să mă pun în locul ucenicilor, care nu erau cei mai profunzi oameni, după cum orice învățăcel al Bibliei trebuie să știe, și cărora Domnul nostru trebuie să le fie acordat cel puțin beneficiul îndoielii în înțelegerea acestor lucruri. În felul acesta, cred că putem aborda Matei 24 și 25. Cred că îl putem aborda cel mai clar, cel mai simplu, cel mai direct și cred că poate avea un efect foarte profund și de anvergură asupra vieții noastre. Cred de asemenea că vom descoperi că este una dintre cele mai interesante învățături și în același timp una dintre cele mai emoționante învățături pe care le-am prezentat și pe care le-am învățat vreodată. Și vom vedea asta pe măsură ce vom înainta. Dar un lucru pe care îl știe oricine care expune Scriptura este că uneori trebuie să te ocupi doar de lucrurile fundamentale, de piulițe și șuruburi. Uneori trebuie doar să pui la oaltă cadru. Și aici ne aflăm în această dimineață. Chiar trebuie să pun niște baze pentru ca să putem înțelege încotro ne îndreptăm în acest mesaj special al Domnului nostru, în acest mare discurs, în această predică extraordinară despre venirea sa. Și astfel, în această dimineață, ceea ce aș vrea să fac este să văd dacă nu pot pune la punct în gândirea voastră înțelegerea de bază, care va face ca tot acest subiect să aibă cu adevărat sens pe măsură ce ne îndreptăm spre el. Toată lumea este curioasă în legătură cu viitorul. Este evident, cu toții suntem curioși. Dintr-un motiv sau altul, am vrea să vedem ce urmează să se întâmple. Am vrea să știm ceea ce nu știm. Aproape oricine ar vrea să știe cum va fi în viața sa în viitor. Și sunt oameni care ar vrea să știe ce se va întâmpla în economie pentru a putea face investițiile potrivite. Există multe motive pentru a dori să înțeleagă viitorul și astfel omul a căutat întotdeauna să înțeleagă ceea ce nu se știe despre viitor. Există o atracție pentru a înțelege acest lucru. Preocuparea pentru lucrurile viitoare nu se limitează în niciun caz doar la cei care studiază Biblia. De-a lungul întregii istorii a omenirii, de la religie la religie, au existat clarvăzători, profeți, prevăzători, vraci, mediumuri, futuriști, ghicitori, lideri religioși și tot felul de oameni care au încercat întotdeauna să facă un salt în viitor, ca să spunem așa, pentru a obține o imagine a ceea ce se întâmplă acolo și apoi să o raporteze, astfel încât oamenii să poată gestiona mai bine prezentul prin înțelegerea ceva din viitor. Evreii din vremea lui Isus nu erau cu nimic diferiți. Și ei doreau să cunoască viitorul și aveau motivele lor. Adică se săturaseră să fie oprimați. Se săturaseră să fie sub jugul unei națiuni care îi controla. Ei erau, din toate punctele de vedere, un popor nobil și încă mai sunt. Linia evrească a umanității este într-adevăr o linie nobilă de oameni. Ei nu sunt un popor care nu are ceea ce trebuie pentru a fi autonom. Nu sunt un popor care nu se poate conduce singur, care nu poate să-și creeze propria societate semnificativă și să aducă contribuții. Ei chiar nu au nevoie să fie supuși ai altcuiva, dar exact acolo i-a găsit istoria în cea mai mare parte a vieților. Așa că în momentul în care ajunge în timpul lui Isus, ei sunt nerăbdători să vadă încetarea asupririi care i-a chinuit în toată perioada de timp pe care Biblia o numește vremurile neamurilor, până în acel moment. Ei tânjau de asemenea să vadă venirea celui care urma să fie Mesia lor, pentru că știau că atunci când va veni Mesia, el va îndrepta lucrurile. El îi va alunga pe asupritori. El va rezolva problemele care trebuie rezolvate și va stabili din nou împărăția în Israel, iar lucrurile vor fi așa cum a promis Dumnezeu că vor fi și ar trebui să fie. Așa că ei sunt plini de această anticipare escatologică. Escatologic vine de la cuvântul eschatos din greacă, care înseamnă ultimul lucru, deci este studiul ultimelor lucruri, iar evreii erau foarte interesați de ultimele lucruri. Se săturaseră de toate dificultățile. Experimentaseră opresiunea asiriană în luarea celor 10 seminții din nord, experimentaseră robia babiloniană în luarea regatului de sud, Iuda. Trecuseră prin stăpânirea persană, prin cea greacă și acum prin asuprirea romană și se săturaseră de toate acestea. Și în spiritul lor, așa cum au articulat în Ioan 8 față de Isus, ei nu au fost niciodată robi ai nimănui. Ei așteptau ziua în care vor fi din nou liberi și vor fi conduși din nou de un rege drept și vor cunoaște împărăția pe care Dumnezeu le-o promisese cu înflorirea tuturor binefacerilor și binecuvântărilor sale promise în Vechiul Testament. Ei au citit Vechiul Testament și știau că Vechiul Testament vorbea despre un viitor luminos și plin de speranță. Știau că Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu care a întemeiat o împărăție. Știau că trebuiau să anticipeze un uns, un rege, un Mesia sau în limba greacă un Hristos care va veni și va instaura din nou împărăția și domnia lui David pe pământ. Și așteptau cu nerăbdare ca acest lucru să vină, un timp în care se domnească dreptatea și pacea, un timp în care Ierusalimul să fie locuit în prosperitate și siguranță, și nu doar pentru o perioadă scurtă de timp, ci pentru totdeauna și în vecii vecilor, așa cum le spusese prorocul Isaia. Ei tânjau să vadă acea zi în care restaurarea împărăției să fie dată așa cum Dumnezeu promisese că va fi dată. Astfel că erau plini de nădejde pentru viitor. Fără îndoială citeau cu plăcere profeții din Vechiul Testament. Fără îndoială că se înălțau anticipând ceea ce a spus Isaia în capitolul 9, când a spus că va veni unul, că guvernarea, domnia lumii va fi pe umerii lui, că va conduce și va domni. El va fi numit minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciei, Prinț sau Domn al Păcii. Iar din creșterea guvernării și a păcii sale nu va exista sfârșit pe tronul tatălui său David, pentru a o rândui și a o întemeia în vecii vecilor cu dreptate și așa mai departe. Ei au înțeles cu adevărat acest lucru. Au fost încântați de asta. Probabil că au citit Isaia 11:1, că va ieși un lăstar din rădăcina lui Isai, care era tatăl lui David. Un altul asemenea lui David, nu David, ci unul asemenea lui David, un rege asemenea lui David, care va domni într-o perioadă prosperă. Iar acest anume ca David, se spune în Isaia 11:2, va fi un scoputerea Duhului Sfânt de 7 ori mai mare. Și pe măsură ce parcurgeți acest capitol 11, ei trebuie să-l fi citit de multe ori și să fi văzut toate lucrurile care urmau să vină. De asemenea, trebuie să fi citit Ieremia, capitolul 23, capitolul 30, și să fi citit despre cum va veni unul care va sta pe tronul tatălui său David, care va domni și va conduce, iar Israel va fi din nou floarea care ar trebui să fie, înflorind în plină slavă și glorie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și trebuie să fi citit Zaharia, pentru că Zaharia vorbește despre asta, în special capitolul 14. Și cu siguranță îl cunoșteau pe Daniel și trebuie să fi știut că în Daniel există promisiunea unui mare holocaust la sfârșit. Dar acel holocaust nu va fi sfârșitul, pentru că va veni o piatră care nu va fi cioplită de mâini și care va întemeia o împărăție veșnică pe pământ. Ei erau foarte conștienți de ceea ce aveau de spus prorocii. Și astfel, până să ajungem la viața lui Isus, în mintea evreului exista un scenariu foarte, foarte clar al evenimentelor escatologice. Și practic ei luaseră învățătura Vechiului Testament din Daniel și Zaharia, Isaia și Ieremia și o încadraseră împreună cu învățătura lui Ezechiel pentru a le oferi un întreg flux despre cum va fi la sfârșit. Și vedem acest lucru, această escatologie, venind prin scrierile din acea perioadă. Dacă citiți scrierile nebiblice din vremea în care Hristos a fost pe pământ, acestea ne oferă o perspectivă asupra gândirii evreilor din acea vreme. Acest lucru este foarte important ca fundal pentru textul nostru. Cum credeau evreii că va fi sfârșitul veacului? Ce credeau ei că va fi venirea Fiului Omului sau lui Hristos? Cum credeau ei că va fi judecata? Care sunt evenimentele pe care le anticipau? Ei bine, dacă luăm materialul pe care l-au scris în acea perioadă, cărțile nebiblice i-au scris cărți religioase care nu erau biblice. De exemplu, a existat Cartea lui Enoch, Psalmii lui Solomon, Adormirea lui Moise, Cartea Jubileilor, Înălțarea lui Isaia, Cartea Patra lui Ezra, Apocalipsa lui Baruch și Cartea Secretelor lui Enoch. Și acest gen de cărți, oracolele sibiline, diferite cărți religioase au dezvăluit că nu sunt scrise de Dumnezeu sau autorizate de Dumnezeu, sunt scrise de oameni care își prezintă atitudinile lor religioase și dezvăluie gândirea evreilor. Ele ne spun care era gândirea lor la acea vreme și vedem că multe dintre aceste cărți sunt dominate de lucruri escatologice, de lucruri viitoare. Și dacă ar fi să ne uităm la aceste cărți, am găsit niște credințe de-a dreptul fascinante. Să văd dacă nu aș putea să vă îndrum către o sursă care să vă prezinte acest lucru. Pentru mine, acesta este un aspect foarte fascinant. Un bărbat pe nume Schurer a scris o carte intitulată Istoria poporului evreu în timpul lui Hristos. Acest om, care nu are o anume viziune escatologică pe care să o susțină, cel puțin cu siguranță nu cea pe care am susține-o noi, ne spune ce credeau evrei în acea vreme și este foarte fascinant, iar el scoate din literatura lor contemporană ceea ce scriau. Îngăduiți-mi să vă prezint secvența. Mai întâi de toate, Schurer spune că evreii credeau că înainte de venirea lui Mesia va fi o perioadă de necazuri groaznice, astfel încât înainte de sosirea lui Mesia va fi o perioadă de durere ca durerile nașterii. Așa cum o femeie are durerile nașterii, imediat înainte ca viața să iasă din pântece, tot așa înainte ca împărăția lui Mesia să fie stabilită, națiunea va suferi un anumit necaz, o anumită durere. Acum, ar fi putut înțelege asta pur și simplu citind capitolul 14 din Zaharia, pentru că, de fapt, exact asta spune acolo. Și vedem că acolo era cum gândeau ei, citind, de exemplu, a doua carte a lui Baruch, în care se spune: onoarea se va transforma în rușine, puterea umilită în dispreț, frumusețea va deveni urâțenie și invidia se va ridica în cei care nu s-au gândit la nimic despre ei înșiși, iar pasiunea va pune stăpânire pe cel pașnic și mulți vor fi stârniți de mânie ca să-i rănească pe mulți și vor stârni armate ca să verse sânge. Iar la sfârșit vor pieri împreună cu ei. Astfel, ei au anticipat o perioadă teribilă de prăbușire a moralității, o perioadă în care onoarea și decența vor fi dărâmate, o perioadă în care lumea va deveni războinică și în care va exista un haos moral în lume, iar aceasta va fi durerea nașterii pe cale să-l aducă pe Mesia. În Ezra, cartea a patra, o altă carte a lor, ne spune ce gândeau ei. Se spune că vor fi cutremure, va fi tumultul popoarelor, uneltiri ale națiunilor, confuzia conducătorilor și neliniștea prinților. Mai mult, în oracolele sibiline se spune: din ceruri vor cădea săbii de foc până la pământ. Lumina va veni strălucitoare și fulgerătoare în mijlocul oamenilor și pământul, mama universală, se va cutremura în aceste zile de mânia veșnicului, iar peștii mării, fiarele pământului și nenumăratele seminții de lucruri zburătoare și toate sufletele oamenilor și toate mările se vor cutremura de prezența veșnicului și va fi panică. Iar vârfurile munților și dealurile uriașilor vor fi sfâșiate, iar abisul întunecat va fi vizibil pentru toți. Și adâncile râpe și munții înalți vor fi pline de trupuri moarte, iar stâncile vor curge cu sânge și fiecare torent va inunda câmpia și Dumnezeu îi va judeca pe toți cu războiul și cu sabia și va fi pucioasă din cer, da pietre și ploaie și grindină neîncetată și dureroasă. Moartea va fi pe fiarele cu patru picioare, da pământul însuși va bea din sângele celor pieritori și fiarele se vor sătura de carne. Acum, dacă nu ai ști mai bine, ai crede că acest tip a citit cartea Apocalipsa, dar ea nu fusese încă scrisă. Ei au văzut o perioadă viitoare de agitație extraordinară și de necazuri în întreaga lume. De fapt, ei anticipează în Mișna că aroganța crește, ambiția se înalță, iar vița de vie de roade, dar vinul este rar. Guvernul se transformă în erezie. Nu există nicio instruire, sinagoga este dedicată desfrâului, Galileea este distrusă, Gablanul este pustit. Locuitorii unui district merg din oraș în oraș fără să găsească compasiune. Înțelepciunea celor învățați este urâtă. Cel evlavios este disprețuit. Adevărul este absent. Tinerii insultă bătrânii. Bătrânii stau în fața copiilor. Fiul își necinstește tatăl. Fica se răzvrătește împotriva mamei, nora împotriva soacrei, iar dușmanii unui om sunt tovarășii lui din casă. Asta e din Mișna. Acum, ei nu știau asta, dar erau premileniști. Ei anticipau tribulația, așa că perioada care precede venirea lui Mesia avea să fie o perioadă de tulburări în întreaga lume. Al doilea lucru pe care îl aveau în escatologia lor era că în această agitație va veni un precursor și un vestitor care va anunța sosirea imediată a lui Mesia și că el va fi ca Ilie. Așa cum Mesia nu este David, ci ca David, tot așa și precursorul nu este Ilie, ci este ca Ilie. Așa cum regele însuși vine, ca să spunem așa, în duhul și în puterea lui David, chiar într-o măsură mai mare, tot așa și precursorul vine în duhul și în puterea lui Ilie, într-o măsură și mai mare. Așa că au anticipat că va veni unul ca Ilie. De aceea au fost atât de atrași inițial de Ioan Botezătorul, pentru că semăna atât de mult cu Ilie. Iar Ioan Botezătorul ar fi fost acel Ilie, împlinind acea profeție, dacă ei l-ar fi primit pe Iisus Hristos și împărăția sa. Dar pentru că l-au respins și împărăția a fost amânată, prin urmare trebuie să existe un altul ca Ilie care să vină înainte de a doua venire a regelui. La fel și evreii, fără să vadă neapărat tot ce tocmai v-am spus, au văzut că va veni unul ca Ilie care va anunța venirea lui Mesia. De fapt, legea orală iudaică prevedea că banii și bunurile a căror proprietate era disputată sau orice lucru găsit al cărui proprietar era necunoscut trebuie să aștepte până la venirea lui Ilie, pentru că el va pune totul la punct pentru a-i pregăti pe toți pentru Mesia. Următorul lucru pe care l-au văzut a fost venirea lui Mesia. Mai întâi un tip de necaz, apoi un vestitor și apoi venirea lui Mesia însuși, cel care era regele, marea figură divină care urma să vină și să pună capăt epocii actuale și să stabilească epoca de glorie, împărăția și să justifice poporul lui Dumnezeu. Următorul lucru pe care l-au văzut în escatologia lor, potrivit lui Schurer, este că națiunile se vor alia și se vor aduna pentru a lupta împotriva lui Mesia. Este uimitor. De exemplu, în oracolele sibiline, citim din nou această învățătură iudaică. Regii națiunilor se vor arunca împotriva acestei țări, aducând pedeapsa asupra lor. Ei vor căuta să devasteze sanctuarul Dumnezeului puternic și al celor mai nobili oameni ori de câte ori vor veni în această țară. Într-un inel în jurul cetății, regele blestemat își va așeza tronul său, împreună cu poporul său necredincios lângă el. Și atunci, cu un glas puternic, Dumnezeu va vorbi tuturor oamenilor răzvrătiți și cu mintea goală și în felul acesta judecata va veni asupra lor de la puternicul Dumnezeu și toți vor pieri de mâna celui veșnic. El vede toate națiunile adunate la Ierusalim sau în jurul lui, toate națiunile adunate în Israel pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Își ridică proprii Dumnezei cu tot poporul lor în jurul lor și în mijlocul acestui efort de a lupta împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi distruge pe toți. Și în a patra carte a lui Ezra se spune, când toate națiunile vor auzi aceasta, adică vocea lui Mesia, fiecare își va lăsa țara sa și războiul pe care l-au, unul împotriva celuilalt și se va aduna o mulțime nenumărată care va dori să lupte împotriva lui. Toate celelalte războaie se vor opri și toată lumea va merge să lupte împotriva lui Mesia. Acum din nou, aceasta era credința evreilor pe vremea lui Hristos, potrivit lui Schurer, și este exact ceea ce ne învață Biblia, exact ceea ce înțelegem din profeții Vechiului Testament și totodată din cartea Apocalipsa. Acum, asta ne duce la următorul lucru pe care ei îl învățau în escatologia lor, și anume că rezultatul acestei bătălii împotriva lui Mesia va fi distrugerea totală a tuturor acestor națiuni. Va exista o devastare totală a națiunilor care se opun lui Mesia. De fapt, Filon a spus că Mesia va ieși pe câmp și va face război și va distruge națiunile mari și populate. Și în Ezra 4 se spune din nou, el îi va mustra pentru păcătoșenia lor, îi va mustra pentru nedreptatea lor, îi va mustra pe față pentru trădările lor și după ce îi va mustra, îi va distruge. Iar în Enoch se spune, în acele zile se va întâmpla că nimeni nu va fi salvat, nici prin aur, nici prin argint, nimeni nu va putea scăpa. Nu va mai fi fier pentru război, nimeni nu se va putea îmbrăca cu o platoșă, bronzul nu va mai fi de folos, cositorul nu va mai fi prețuit, plumbul nu va mai fi dorit și toate lucrurile vor fi distruse din slujba pământului. Cu alte cuvinte, el va veni și va distruge toate națiunile ostile, astfel încât armurile lor și toate lucrurile pe care le foloseau pentru a se proteja să fie complet inutile. Țineți minte că nu vă prezint puncte de vedere dispensaționale contemporane premilenare. Aceasta este o privire asupra perspectivei Israelului în timpul lui Hristos. Ei au văzut venind necazul și apoi sosirea lui Mesia, după ce a fost anunțat de precursorul său. Când vine, el este combătut de națiuni, pe care le învinge într-un mod devastator. Apoi au crezut că următorul eveniment va fi restaurarea Ierusalimului. Va avea loc o restaurare totală a Ierusalimului. Asta ar însemna purificarea acelui oraș, astfel încât să fie Ierusalimul Marelui Mileniu, Ierusalimul Marii Împărății și Ierusalimul Marii Glorii Veșnice a Regelui. De fapt, în cartea lui Enoch se spune, toți stâlpii erau noi și ornamentele mai mari decât cele ale primului Ierusalim, ca să zicem așa. Așadar, ei au văzut această renovare a întregului Ierusalim. Următorul eveniment pe care l-au văzut a fost acela că evreii, care fuseseră împrășteați prin toată lumea, vor fi adunați înapoi. Vor fi adunați din nou în orașul Ierusalim. De fapt, până în ziua de azi, rugăciunea zilnică a evreilor spune în parte acest lucru. Ridicați un steag pentru a ne aduna pe noi cei risipiți și adunați-ne de la cele patru capete ale pământului. Aceasta este o parte din rugăciunea zilnică evrească. Ei așteaptă ziua în care Mesia va veni, va învinge toate aceste națiuni, va restaura Ierusalimul și apoi va aduna din nou pe toți evreii din întreaga lume. De fapt, în psalmii lui Solomon este scris, sunați în Sion din trâmbiță pentru a-i chema pe sfinți, face să se audă în Ierusalim glasul celui care aduce vești bune, căci Dumnezeu a avut milă de Israel vizitându-i. Stai pe înălțime, Ierusalime, și privește-ți copiii de la răsărit și de la apus. Adunați de Domnul de la miază noapte, vin în bucuria Dumnezeului lor. Din insulele cele îndepărtate Dumnezeu i-a adunat. Pentru ei, el a prefăcut munți înalți în câmpie pentru ei. Dealurile au fugit la intrarea lor. Pădurile le-au dat adăpost la trecerea lor. Dumnezeu a făcut să răsară pentru ei orice copac cu miros plăcut, ca Israel să aibă parte de slava Dumnezeului lor. Îmbracă, Ierusalime, hainele tale glorioase. Pregătește-ți haina ta sfântă, căci Dumnezeu a vorbit de bine pentru Israel în vecii vecilor. Să facă Domnul ceea ce a vorbit cu privire la Israel și Ierusalim. Domnul să ridice pe Israel prin numele său glorios. Mila Domnului să fie peste Israel în vecii vecilor. Așadar, ei îl văd pe Dumnezeu venind și adunându-i pe toți și aducându-i înapoi într-un Ierusalim glorificat. Acesta era visul lor. Asta era ceea ce anticipau ei pe baza profețiilor din Vechiul Testament. Ideea este că ei îi înțelegeau pe profeții Vechiului Testament la fel ca și noi. Noi înțelegem aceeași secvență. Oamenii spun, ei bine, dacă ești premilenist, dacă crezi în punctul de vedere premilenist, crezi că Hristos va reveni după perioada de necaz pentru a-și instaura împărăția pe pământ, iar asta este ceva nou. Nu este ceva nou. Aceasta este înțelegerea profeților Vechiului Testament, exact așa cum îi înțelegeau evreii din vremea lui Isus. Și apoi, după aceea, ei cred că Palestina va deveni centrul lumii. Aceasta era credința evreilor. Palestina va deveni centrul tuturor lucrurilor. Întreaga lume îi se va supune. Toate națiunile vor fi subjugate. Iar națiunile vor veni la Ierusalim pentru a se închina regelui. De fapt, din nou în oracolele sibiline se spune toate insulele și cetățile vor spune cum iubește veșnicia pe acești oameni, vorbind despre evrei, căci toate lucrurile lucrează de partea lor și ajută. Veniți să cădem cu toții la pământ și să-L implorăm pe regele veșnic, pe puternicul și veșnicul Dumnezeu, să facem procesiune spre templul său, căci El este suveranul sufletesc. Așadar, ei credeau că întreaga lume urma să se supună lui Mesia și să vină la Ierusalim pentru a se închina acelui Dumnezeu. Și în cele din urmă, ultimul punct din acest mic flux escatologic era că va veni o nouă eră de pace, bunătate și glorie care va dura pentru totdeauna. În aceasta vedem punctul de vedere escatologic al evreilor din vremea lui Isus. Ei credeau că va veni o vreme de necaz, o vreme de strâmtorare, o vreme de restriște și apoi va veni un vestitor care va anunța venirea lui Mesia, după care va veni Mesia. Și când va veni Mesia, națiunile pământului se vor aduna să lupte împotriva lui și el le va devasta și le va distruge. Și apoi va purifica cetatea Ierusalimului, cum vă rog să urmăriți foarte atent acest lucru, va purifica cetatea Ierusalimului, va aduna evreii de pe tot pământul și va întemeia împărăția sa veșnică. Aceasta era escatologia evrească. Acum urmăriți modul lor de gândire. Din punctul lor de vedere se aflau în necaz. De mult timp, nu-i așa? Vreau să spun că fuseseră asupriți. Au fost perșii și grecii, iar acum romanii, și ei priveau asuprirea romană ca pe o perioadă de necaz, o perioadă de strâmtorare, și puteau ușor să-și amintească, nu cu mult timp în urmă, când poporul lor suferise, în perioada macabeană, cumplitele profanări din partea lui Antiochus Epifanes și a grecilor, și astfel ei puteau foarte bine să creadă că necazul era deja în curs, că asuprirea romană sub care se găseau acum era de fapt aceea. Și apoi apare Ioan Botezătorul. Ce credeți că gândeau ei acum? Iată-l pe cel care seamănă cu cine? Cu Ilie. Și apoi dintr-o dată apare Iisus Hristos, iar el vindecă oamenii și învie morții și are această putere uimitoare de a hrăni mulțimile. Și este un făcător de minuni și un om care săvârșește lucrări extraordinare care alungă bolile din Palestina pe durata lucrării sale. Și el vine călare în Ierusalim la sărbătoarea Paștelor. iar oamenii aruncă ramuri de palmier și veșminte în fața lui și își spun: acesta este, acesta este Mesia. Așa că ei își amintesc care este primul lucru care se va întâmpla când va veni Mesia. O, primul lucru care se va întâmpla este că națiunile pământului se vor aduna împotriva lui și el le va distruge. Așa că ei se gândesc imediat că el va începe un război, iar romanii vor fi primii care îl vor lua și dezastrul ar trebui să înceapă foarte repede. Și odată ce a făcut asta, va urma apoi purificarea Ierusalimului. Apoi va arunca afară pe toți fățarnicii, toată religia falsă și toată închinarea falsă. Și apoi vom vedea acel templu glorios. Poate că s-au gândit la templul lui Ezechiel din capitolele 40 la 48 din Ezechiel, acel templu final, glorios, unde va continua adevărata închinare. Și apoi va aduna pe toți evreii din întreaga lume și va stabili împărăția veșnică. Acum știți ce este în mintea ucenicilor pe măsură ce ne apropiem de capitolul 24? Acesta este genul de gândire care se derulează în mintea lor. Și scena se pare că scena se desfășoară atât de clar pentru ei. Dar poate vei zice, bine, dar cum rămâne cu momentul în care Iisus le-a spus că va muri? Când chiar în ziua intrării triumfale le-a spus, dacă bobul de grâu nu cade pe pământ și nu moare, rămâne singur. Cum rămâne cu asta? Nu se potrivește. Asta nu se regăsește în scenariul lor escatologic. Ei nu pot face față, ei resping acest lucru și spun mereu, nu, 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 asta nu se poate întâmpla. Așa că ei nu înțeleg moartea lui Hristos. Ei nu înțeleg învierea lui Hristos. Ei văd doar slava viitoare, înțelegeți? Și au o viziune foarte comprimată asupra lui Hristos. Ei văd că totul se întâmplă atunci când El vine prima dată. Ei nu înțeleg ceea ce înțelegem noi. El a venit odată, iar acum avem o perioadă lungă de timp, nu-i așa? Până când El vine din nou. Prorocii din Vechiul Testament nu au văzut asta. Ei nu au vorbit despre asta. L-au văzut doar pe Hristos venind și totul începea să se desfășoare. Ei nu au văzut elementul timp acolo. De aceea numim asta o taină, pentru că nu a fost dezvăluită în Vechiul Testament. De fapt, Pavel numește întreg Noul Testament o taină, ascunsă timp de veacuri, deoarece dezvăluie o perioadă de timp care nu a mai fost văzut anterior. Taina înseamnă ceva ce a fost ascuns. Așadar, prorocul din Vechiul Testament a văzut că totul se va întâmpla la un moment dat și așa au văzut și ucenicii. Așa că ei se așteptau și considerau că e chiar la timp. Ei spuneau, escatologia noastră a fost la fix. Am interpretat corect profeții Vechiului Testament. Am trecut prin ecaz și prin propria noastră experiență. L-am văzut pe Ilie venind în Ioan Botezătorul. Iată-l acum pe Hristos Mesia. El vine în cetate. El acceptă închinarea noastră. Al nostru, aleluia, acceptă laudele noastre triumfale. Și El va înfrunta, în primul rând, întreaga lume a neamurilor, în ziua neamurilor. Va purifica templu, îi va aduna pe evrei și își va întemeia împărăția. Totul este la timp, totul este în grafic. Acum eu cred că exact acest lucru l-a ținut pe Iuda închis în chestia asta. Nu cred că Iuda a crezut vreodată cu adevărat în tot ce a fost Hristos. Dar a rămas prin preajmă, iar când a auzit predica din Matei 24 și 25, probabil că asta l-a trimis pe orbită și își spunea: asta este, intrăm, împărăția este aici și eu sunt în ea, voi fi în grupul din interior. Pentru că în esență asta îl motiva, lăcomia și dorința de sine. Și de aceea când ajungem la capitolul 26, imediat ce Iisus termină această predică despre toată gloria și despre cea de-a doua venire și despre sfârșitul veacului și toate celelalte, primul lucru pe care îl face, capitolul 26, după ce a terminat toate aceste lucruri, este să le spună ucenicilor: după două zile va fi sărbătoarea Paștelui și dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Fiul omului este vândut pentru a fi răstignit. Ascultați, când el spune asta, este ultima picătură pentru Iuda și se întoarce din nou la zero. El nu înțelege cum poți avea toată această grandoare despre a doua venire și toată această anticipare și toate evenimentele escatologice care se aliniază, iar acum Iisus spune din nou că va muri și asta e tot. Speranțele lui Iuda sunt spulberate pentru ultima oară. A fost într-un roller coaster și nu mai poate suporta. Se termină cu chestia asta și începe planul de trădare a lui Iisus Hristos pentru a face rost de banii pe care îi poate obține și a pleca. Dar până în acel moment există un fel de agățare, vedeți? Pentru că el este plin de anticipare, iar discursul de pe muntele măslinilor trebuie să fie crescut și să fie accentuată această anticipare. Acum, ceea ce ne aduce în centrul atenției aici sunt versetele 38-39 din capitolul 23. Dați-mi voie să mă uit la el pentru un minut cu voi. Iisus a încheiat o zi întreagă în templu și în cea mai mare parte a timpului s-a certat cu liderii religioși. Nu ar trebui să-i spun ceartă. Nu a fost o ceartă prea mare. Ei au spus ceva, iar el le-a închis gura. Le-a răspuns la întrebările lor cu răspunsuri autocondamnatoare care îi condamnau. Ar fi trebuit să le ofere răspunsuri de condamnare, dar le-a prezentat pilde de condamnare. Așa că el tocmai ce a fost într-o confruntare cu acești lideri religioși care s-a încheiat. Și s-a sfârșit cu o pronunțare a judecății asupra lor. Versetul 38. casa voastră va fi lăsată pustie. După care el spune în versetul 39, de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. El spune că judecata vine asupra voastră și apoi mă veți vedea din nou când voi veni în numele Domnului. Acum, cel ce vine în numele Domnului, v-am spus data trecută, este un titlu mesianic. Exact cu asta l-au aclamat pe Iisus când a intrat în oraș la intrarea triumfală. Așa că el le spune, acum urmăriți acest lucru, ucenicii l-ascultă, iar el ține ultima sa predică publică în fața iudeilor și le spune, uitați-vă, casa voastră va rămâne pustie, iar data viitoare când mă veți vedea, voi veni în slava mea. Asta este ceea ce spune el. Cum ar fi auzit asta ucenicii? O, am trecut prin necaz, Ilia a venit, Mesia este aici. Următorul eveniment este distrugerea națiunilor adverse. Și apoi urmează restaurarea sau purificarea Ierusalimului, după care va fi strângerea pentru împărăție. Așa că atunci când îl auzi spunând, voi restaura casa voastră și apoi voi veni, ei chiar cred că este în grafic și ei anticipează că acolo se va întâmpla distrugerea națiunilor care vor lupta împotriva lui. Acum amintiți-vă, el a pronunțat judecata sa finală asupra națiunii Israel, dar a declanșat în gândirea ucenicilor toate aceste gânduri despre este acesta momentul? Asta să fie. Iar întrebarea apare în versetul 3. Spune-ne când vor fi aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului veacului. Vedeți, ei sunt împinși direct în acest tipar și se gândesc, este aici? Când va fi? Știți, în cuvântul când este implicat cuvântul astăzi sau mâine? Sau o să fie marțea viitoare, poate? Și care este declanșatorul? Care este semnul? Care este primul indicator care ne arată că asta este? Am ajuns la sfârșitul veacului. Așadar, vedeți, iată unde se află în gândirea lor când ajungem la capitolul 24. Și haideți să citim primele două versete. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Acum ei ies din templu, nu-i așa? Tocmai a spus, casa voastră va rămâne pustie. Nu casa mea, cum obișnuia el să o numească, casa voastră, nu casa tatălui meu, așa cum obișnuia să o numească. Acum este casa voastră, pentru că Dumnezeu a plecat. Icabod, așa este, Icabod. Citiți Ezechiel, capitolul 9, versetul 3, capitolul 10, versetul 4, capitolul 11, versetul 23. Vedeți cum pleacă slava lui Dumnezeu și Icabod. Dumnezeu nu este acolo, nu mai este casa tatălui, nu este casa mea, ci casa voastră. Cuvântul pustiu, eremosis, înseamnă abandonat în ruină. Asta este ceea ce înseamnă, abandonat în ruină. Acest loc este abandonat, Dumnezeu a plecat, locul este blestemat și consacrat ruinării. Și nu mă veți mai vedea până când voi veni în plină glorie mesianică. O, ei abia atunci văd. Dar când pleacă, îi frământ o întrebare foarte grea. Vedeți, ei sunt niște oameni simpli de la țară și se uită la acest templu masiv, care este mai mult decât o clădire, este înconjurat de un zid, este pe vârful unui munte. Nu știu dacă ați fost acolo. Dacă nu ați fost acolo, trebuie să înțelegeți asta. Templul se afla în vârful muntelui și stătea chiar pe acel loc. Pe o zonă foarte mare, masivă, plată. Și pe acel munte era un zid mare care îl înconjura. Iar în acel zid erau cuprinse diverse clădiri care făceau parte din zona templului. Și totul era susținut de un fel de zid de sprijin, în special la sud și la vest. Acest zid de sprijin cobora și ținea muntele la locul lui. Exista o pantă naturală în partea de vest și un platou în partea de nord, așa că acea parte era susținută. Astfel au ridicat aceste ziduri masive de susținere la sud și la vest și au susținut muntele templului, care avea ziduri care urcau de acolo, astfel încât dacă te aflai în vârful zidului și coborai până jos, unde era muntele templului, și ajungeai până în partea de jos a zidului de susținere din exterior, era o distanță enormă în partea de sud. Acolo s-ar putea să fie locul în care Satan l-a luat pe Iisus și i-a spus să sară de acolo, pentru că era o distanță foarte mare de la care cădea. Așa că vorbim despre o zonă imensă. Era mai mult ca un for decât orice altceva. Și astfel, în timp ce ucenicii ies de locul acela cu Iisus, în amurgul zilei, fără îndoială, ei sunt impresionați de acele clădiri. Vreau să spun că sunt obișnuiți cu lacuri și dealuri mici și cu case mici și neînsemnate. Și nici măcar nu-și pot imagina cum a putut fi construit așa ceva, chiar dacă au văzut-o de multe ori. Totul era atât de imens, era greu de conceput. Era imposibil să te gândești că ar putea fi ridicat, dar rămite că ar putea fi dărâmat. Vi se va lăsa casa pustie, ruinată. Și sunt cam blocați cu asta, încercând să-și dea seama cum anume va funcționa, înțelegeți? Așa că Iisus știe ce e în mintea lor. Marcu 13:3, un pasaj comparativ, Spune că au pomenit despre clădiri mari. Luca spune în capitolul 21, versetul 5, că clădirile erau împodobite cu pietre frumoase și daruri. Deci oamenii aduseseră aceste comori bogate și erau așezate de jur împrejur, astfel încât era plin de comori. Tacitus a spus că era un loc cu o bogăție imensă, comorile adunate și acumulate de toți evreii care le-au adus acolo și era o cetate extraordinară, spunea Tacitus. Talmudul babilonian spune că cel care nu a văzut niciodată templul lui Irod nu a văzut niciodată o clădire frumoasă. Iar Luca spune că a fost construit cu pietre frumoase. De fapt, dacă studiezi puțin despre el, este o clădire extraordinară. Iosefus ne spune că Irod a construit locul. Irod, apropo, nu era evreu, iar asta a cam rămas în mintea evreilor. Faptul că templul lor a fost construit de un idumeu și le-ar fi plăcut să creadă că ultimul va fi construit de cineva care era evreu. Dar cu toate acestea, Irod a construit un loc de-a dreptul formidabil. De exemplu, unele dintre pietre măsurau 12 metri pe 3 metri. Vorbim aici despre o piatră întreagă tăiată, extrasă și transportată. Oare cum au ridicat o astfel de piatră care ar fi cântărit până la 100 de tone? Este greu de înțeles. Și în unele locuri, de fapt, se întindeau pe o distanță de 80-90 de metri, pur și simplu îngrămădite de la baza zidului de susținere până la vârful zidului din jurul templului. A fost o lucrare masivă. Unele dintre pietre aveau o lungime de 25 de metri, o singură piatră tăiată și extrasă. Iar ucenicii ies afară și se uită la această clădire și spun: cum se va dărâma tot locul acesta? Și cum un loc atât de aglomerat, care este centrul întregii vieți, va fi pustiu și abandonat în ruină? Cum s-ar putea întâmpla așa ceva vreodată? Cum se poate întâmpla așa ceva? Așa că ei părăsesc templu și încep să rumege în gândul lor despre cum va deveni locul acela pustiu. Dar escatologia lor le spune că așa va fi și că va exista un templu descris de Ezechiel în capitolele 40-48. Probabil că se gândeau la asta, doar că nu știu cum se poate întâmpla asta. Așa că în versetul 2 el spune: uitați-vă la toate aceste lucruri, uitați-vă la toate aceste clădiri. El le citește gândurile, el știe exact ce gândesc. Ei au venit la el și au spus: uită-te la toate acele clădiri, uită-te la toate aceste pietre și toate aceste clădiri. Și nici măcar nu ajung la întrebare, el le spune: da, uitați-vă la ele și apoi ascultați asta. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Acum puteți vedea cum rămân cu gura căscată. Vreau să spun că nu înțeleg nici cum au reușit să le ridice, dar aminte cum ar putea să le dea jos. Este o clădire imensă. Vreau să spun că am stat acolo, la poalele zidului de vest, care sunt pietre ale templului Irodian. Am stat în colțul de sud-est, în colțul de sud-vest, unde se află cele mari pietre unghiulare ale templului Irodian. Și sunt acolo încă de pe vremea lui Hristos și nu pare că ar putea fi ceva care să le îndepărteze. Acum vezi ce. E bine, asta nu contrazice afirmația lui Hristos? Deloc. Pentru că acelea sunt pietre care țin zidul de susținere, nu sunt pietrele templului sau ale zidului din jurul acestuia. Acestea sunt pietrele zidului de susținere care țin muntele acolo, iar dacă ar fi îndepărtate, muntele s-ar prăbuși. Dar putem să spunem că Iisus a referit aici la faptul că pietrele din acel loc vor cădea și nu vor rămâne una peste alta. Și exact asta s-a întâmplat. Și dacă îl citiți din nou pe Iosefus, el spune că locul a fost nivelat până la un punct în care, dacă ați vizita zona, nu ați ști niciodată că cineva a locuit vreodată în acel loc. Romanii au dărâmat totul, pentru că știau că dacă vor să-i cucerească eficient pe israeliți, trebuie să le devasteze complet întreaga orientare religioasă. Și asta este exact ceea ce au făcut. Așa că Iisus spune că toate vor fi dărâmate printr-o afirmație foarte puternică. Nu va rămâne aici, nu va rămâne aici, este o dublă negație, nici măcar piatră pe piatră. Va fi atât de pustiu, atât de distrus și atât de devastat. Și asta este exact ceea ce s-a întâmplat. Și după asta, ce urmează să se mai întâmple? Își spune înșiși, asta chiar devine interesant. Ierusalimul va fi restaurat. Despre asta este vorba. De necaz, am avut deja parte. Înainte mergătorul a fost aici, Mesia este aici și a făcut intrarea triumfală, s-a identificat. Iar acum putem vedea purificarea, restaurarea templului și, bineînțeles, odată cu el orașul implicat. Toate acestea erau în mintea lor și oameni buni, atunci când plecau din acel loc, în mintea lor se zbăteau toate aceste gânduri. Puteau să fie atât de plini de speranță. Astfel că ei coboară pe partea din spate a muntelui templului. Traversează acea vale a Chedronului, unde curge pârâul și izvorul, și urcă pe muntele măslinilor, iar aici vorbim de un urcuș. Și când ai ajuns în vârf, ai vrea să te odihnești. Așa că urcă până în vârf și își formulează întrebarea pe măsură ce merg. Iar Marcu ne spune că Iacov, Petru, Ioan și Andrei, cei patru apostoli mai apropiați dintre cei 12, sunt cei care formulează întrebarea pentru ceilalți. și când ajung în vârf se așează. Și vă puteți imagina cum stăteau acolo, în timp ce soarele apunea în vest. Era o priveliște spectaculoasă, una dintre cele mai spectaculoase din întreaga lume. Să stai pe muntele măslinilor și să vezi soarele apunând peste clădirile albe ale Ierusalimului, construite astăzi din același calcar din care au fost construite în acele zile. Și ca în multe cazuri, cam aceeași arhitectură. Doar că în acele zile, în loc de domul stâncii și moschia lui Omar, strălucind în soarele de la apus, ar fi fost templu cu aurul din vârful lui, iar ei ar fi stat pe munte și ar fi privit în jos la acea structură masivă. Și s-ar fi gândit, asta este, totul se încheie chiar aici, totul va ajunge la un mare punct culminant. Trăim acest moment de glorie în istoria lui Israel. Și astfel, din cauza acestei întrebări din inimile lor, Petru, Iacov, Ioan și Andrei se apropie de Domnul, spune Marcu și îi pun o întrebare, versetul 3. Apoi așezut pe muntele măslinilor în fața templului și ucenicii, v-am spus care dintre ei l-au întrebat deoparte. Gata cu slujirea publică, vin singuri. Și l-au întrebat. Și bineînțeles, asta înseamnă probabil că Petru a vorbit, pentru că Petru vorbea întotdeauna când era ceva de spus. El era purtătorul de cuvânt. El a vorbit în numele tuturor și în special al celor patru care erau acolo. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, au întrebat ei. Ce lucruri? E bine, lucrurile despre care tocmai a vorbit. E bine, despre ce tocmai a vorbit? Despre dărâmarea templului și despre ce altceva? Despre pustirea Ierusalimului, versetul 38. Ce altceva? Despre venirea în numele Domnului, versetul 39. Ei au văzut totul ca pe un singur eveniment. Templul este dărâmat, orașul devine pustiu, iar Mesia vine în slava sa. Când se vor întâmpla aceste lucruri? Pentru că în asta ei văd judecata pe care o va avea asupra națiunilor care luptă împotriva lui. Ei văd reîntregirea poporului lui Israel din întreaga lume, sfârșitul viacului prezent și instaurarea împărăției sale. Așa că l-au întrebat, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri la sfârșitul viacului? Vedeți, ei leagă aceste lucruri de venirea sa și de sfârșitul viacului. Ei nu văd niciun spațiu. Distrugerea Ierusalimului este o parte a subiectului. Așa că ei sunt pur și simplu, cred că a fost cea mai entuziasmată perioadă prin care au trecut în toată lucrarea lui Hristos. Adică, cum v-ați simți dacă ați crede că trăiți în orice moment în starea de iminență a împărăției lui Iisus Hristos? Și el ar sta acolo spunându-vă că va distruge templu, că va lăsa orașul pustiu, iar data viitoare când îl veți vedea, va fi în glorie venind în numele Domnului. Oameni buni, ei erau în extaz. Și astfel ei pun o întrebare și întrebarea este când și ce? Care este semnul? Adică de unde știm că se va întâmpla? Ne trebuie un indicator. Ceva se va întâmpla mai întâi. Ce anume? Întuneric, o lumină strălucitoare? Ce va fi? Un înger, o trompetă? Ce va fi? Și când va fi? Așa că erau foarte emoționați și nerăbdători. Și știți, acest lucru a continuat, credeți sau nu, chiar și după înviere. Ați citit în ultima vreme Fapte 1. După înviere, i-au spus că atunci când au întrebat, s-au adunat cu Iisus, au spus, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Acesta este momentul, nu-i așa? Vreau să spun că ei încă mai întreabă asta, iar învierea nu a pus capăt acestui lucru, ci doar l-a accentuat. Adică atunci când el a murit, i-au devenit deznădăjduiți. Erau ei deznădăjduiți când a murit el? Oh, de ce? Din cauza nădejdii pe care o aveau, vedeți? Iar atunci când a fost țintuit în cuie pe cruce, asta a distrus totul. Și-au intrat într-o disperare instantanee. Iar atunci când a ieșit din mormânt, luminile s-au aprins din nou și au spus, este acesta momentul? Este acesta momentul? Este acum? Este acum? Pentru că ei trăiau neîncetat în anticiparea faptului că era timpul și că împărăția urma să vină. În Luca 19, chiar înainte de acest eveniment, versetul 11, pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Observați, asta spune Luca 19:11. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu ar trebui să vină imediat. Acum, asta se întâmpla la ieșirea din Ierihon, în drum spre Ierusalim. Ei trăiau în această anticipare tot timpul. Iar acest gen de cuvinte ale Domnului nostru nu făceau decât să sporească acest lucru. Așadar, acum înțelegeți. Intrăm în capitolul 24 și la ce se gândesc ei. Chiar acum este împărăția, chiar acum este a doua venire, chiar acum este judecata, chiar acum este stabilirea împărăției veșnice a gloriei lui Mesia, chiar acum se va întâmpla. Ideea acestei predici a lui Iisus este să le spun următorul lucru, oameni buni, nu este chiar acum. Aceasta este toată ideea. Acum înțelegeți Matei 24 și 25, nu este chiar acum, vă înșelați. Acesta este scopul predicii. Acum uitați-vă înapoi la versetul 3, doar câteva lucruri de pus împreună. Vreau să vă atrag atenția asupra cuvântului venire. Ce întreabă ei când spun care va fi semnul venirii tale? Vezi, zice, păi ei vorbesc despre a doua venire. Nu, nu este așa. Vedeți, ei nici măcar nu credeau într-o a doua venire ca atare. Ei nu vedeau nicio distinție între cele două. Nu vedeau nicio primă venire, apoi o perioadă lungă, apoi a doua venire. Ei au văzut totul, bum, Totul se întâmplă deodată. De ce? Pentru că așa a fost descrisă în Vechiul Testament. Vreau să spun că așa s-a întâmplat conform descoperirii prorocului din Vechiul Testament. Profetul din Vechiul Testament a privit înainte și a comprimat toți factorii temporali și l-a văzut pur și simplu pe Mesia venind, instaurându-și împărăția și toate lucrurile legate de asta. N-a văzut nicio pauză între. Așa cum am spus, de aceea se numește taină, pentru că ei văd totul deodată. Așa că nu vorbesc aici despre o a doua venire, dar despre ce vorbesc ei? E bine, dacă vă uitați la cuvântul venire, este vorba de cuvântul parusia. Vine din două cuvinte grecești, para și verbul a fi. Înseamnă a fi în preajmă, a fi în preajmă, a fi prezent. Cel mai bun mod de a-l traduce ar putea fi și care va fi semnul prezenței tale depline, al prezenței tale aici. Nu este atât ideea pe care o transmite venirea, cât mai ales faptul că transmite o prezență permanentă. Cuvântul parusia este folosit de 4 ori în acest capitol, versetul 3, versetul 27, 37 și 39. Iar apoi, după ce a fost folosit de Iisus, devine un cuvânt cheie folosit de scriitorii Noului Testament. Este folosit de Iacov, este folosit de Petru și de Ioan. Devine un termen tehnic pentru sosirea lui Iisus Hristos pentru a-și instaura împărăția, a doua sa venire, venirea sa în glorie. Dar ei spun pur și simplu, când vei sosi în plină prezență? Când vei fi aici în revelația ta mesianică de plină? Când vei fi aici pentru a fi tot ceea ce noi anticipăm că vei fi? Când va fi venirea ta? Cu alte cuvinte, ideea nu este că el trebuie să plece și să se întoarcă, pentru că problema cuvântului nu este venirea propriu-zisă, ci prezența. Așa că îi spun, când vei intra în plinătatea prezenței tale mesianice? Aceasta este ideea. Și îi întreabă, care va fi semnul acestui lucru, al venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Și vreau să încheiem prin a ne uita la această frază. Ce expresie, sfârșitul veacului, este foarte, foarte clară. Sunt eleias, tu aionos. Este folosită de 5 ori în Matei, aceeași expresie, sfârșitul veacului, sfârșitul veacului, sfârșitul veacului, sfârșitul veacului. Odată aici, în acest verset, sfârșitul veacului, iar cuvântul sunt teleia înseamnă sfârșitul complet, sfârșitul deplin, sfârșitul final. Teleo înseamnă sfârșit. Sunt teleia, compus, teleia, înseamnă sfârșitul complet final. Așadar, când este sfârșitul deplin și final al vârstei omului, al zilei omului? Este folosit de asemenea nu numai în acest verset, ci și în Matei 28:20, unde Iisus promite că avem autoritate și că trebuie să mergem să facem ucenici. Și apoi el spune, iată că eu sunt cu voi cât? Până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul deplin și final. Eu voi fi cu voi. Dar alte trei momente, și vreau să le rețineți, Matei 13, priviți-le cu atenție, sunt foarte importante. Matei 13, versetul 39, este pilda grâului și a neghirii. La mijlocul versetului se spune, secerișul este sfârșitul veacului. Așadar, sfârșitul veacului este timpul secerișului lui Dumnezeu, spune Iisus. Secerătorii sunt îngerii, iar neghina este adunată și arsă în foc. Așa va fi la sfârșitul veacului. Și este folosit din nou de două ori în această pildă. Este momentul în care Dumnezeu iese, adună grâul și neghina, le separă și trimite neghina în iad pentru a fi arsă în foc. El spune în versetul 42, aruncați în cuptorul de foc unde este plânsul și scrâșnirea dinților, iar grâul pe cei drepți, pe cei ce strălucesc ca soarele în împărăția Tatălui lor. Așadar, sfârșitul veacului, pentru Matei, este un termen escatologic care înseamnă chiar sfârșitul tuturor lucrurilor, când Dumnezeu vine la judecata finală, definitivă, completă, și ia pe cei necredincioși și îi trimite în iad, iar credincioșii intră în prezența sa. Acum, în același capitol, versetul 49, aceeași frază este folosită din nou. Tot așa va fi la sfârșitul veacului. Versetul 49, îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Din nou este folosită expresia la sfârșitul veacului, când Domnul separă. Acolo se aruncă o plasă mare care prinde pești și așa cum un pescar trage o plasă cu tot felul de pești și îi sortează pe cei pe care îi mănâncă și pe cei pe care îi aruncă, tot așa Dumnezeu îi prinde pe toți într-o plasă, îi trage, îi sortează pe cei drepți spre slavă, iar pe cei nedrepți spre osândă. Acest lucru se întâmplă din nou la sfârșitul veacului. Așadar, întrebarea ucenicilor se referă la sfârșitul veacului. Este o întrebare de ultimă oră. Acum vă puteți întoarce puțin la Matei 24. Ei îi pun întrebări despre lucrurile finale, despre lucrurile de pe urmă. Când va veni Mesia în plină prezență și glorie? Când va avea loc judecata finală, de plină, completă și totală? Când cei nelegiți vor fi condamnați și trimiși în iad, iar cei drepți vor fi trimiși în slava împărăției? Când se va întâmpla acest lucru? Și care este semnul pe care îl căutăm pentru a indica faptul că se va întâmpla? Aceasta este întrebarea lor. Și toate evenimentele de până acum indică această gândire a lor care a dus la această întrebare. Răspunsul Domnului Începem versetul 4, înțelegeți? Acum ascultați cu mare atenție. Răspunsul Domnului începe în versetul 4, iar de la versetul 4 încolo, ascultați cu atenție, el răspunde la întrebarea lor. Iar întrebarea lor are legătură cu venirea deplină a lui Hristos și cu sfârșitul veacului omenesc. Iar aceasta este întrebarea la care el răspunde. El nu spune nimic despre distrugerea Ierusalimului de acum încolo. Acest lucru era în afara discursului de pe muntele măslinilor din versetul 2, înainte ca întrebarea să fie pusă. Acea judecată asupra Ierusalimului era pentru acea perioadă a istoriei, pentru acel timp și pentru acel popor neregenerat, neevlavios, care îl respinge pe Hristos. Și este doar un mic exemplu al felului de judecată pe care Dumnezeu o va aduce la sfârșitul veacului, când Mesia va veni în plină glorie și în plină prezență. Și astfel, ceea ce le spune este, uitați, ceea ce ați văzut nu este sfârșitul veacului. Ceea ce ați văzut nu este premărgător venirii depline lui Mesia în glorie. Dați-mi voie să vă arăt care este indiciul venirii sale depline. Dați-mi voie să vă arăt care sunt semnele cele de-a doua venire a sa. Dați-mi voie să vă arăt ce indică, într-adevăr, sfârșitul veacului. Și aceasta este tema predicii din discursul de pe muntele măslinilor. Îi aduce de unde se află până la ceea ce va fi caracterul vremii când Domnul va veni. Și astfel îi ridică din momentul lor istoric într-un viitor îndepărtat, un viitor în care încă nu am intrat, și descrie toate evenimentele care vor înconjura venirea Domnului Iisus Hristos. Și asta este ceea ce vom urmări când ne vom apropia de versetul 4 în următorul nostru studiu. Știți unde vă aflați? Dacă da, atunci haide să ne rugăm. Îți mulțumim, Tatăl nostru binecuvântat, pentru părtășia noastră extraordinară din această dimineață în timpul închinării noastre și, ce binecuvântare este să deschidem cuvântul Tău și să-L vedem atât de clar, dezvăluind nu numai trecutul și răscumpărarea noastră, cât și viitorul și gloria noastră în Hristos. Îți mulțumim, o Doamne, că Mântuitorul se va întoarce și că El, la venirea sa, ne va aduce în slavă și va domni ca Rege al regilor și Domn al domnilor la sfârșitul veacurilor. Dar, Doamne, suntem conștienți de asemenea că la sfârșitul veacului va fi o judecată pentru cei neevlavioși, precum și glorie pentru cei neprihăniți. Și de aceea ne rugăm ca nimeni dintre cei prezenți aici, în această zi, la auzul acestui mesaj, să nu întoarcă spatele Mântuitorului, pentru că numai El poate răscumpăra oamenii și numai El poate să-i ducă de la judecată la glorie. Îți mulțumim, Tată, pentru cuvântul Tău. Ajută-ne să-L înțelegem în zilele ce vor urma, ca să putem pricepe nu numai sensul venirii Mântuitorului în trecut, ci și înțelegerea deplină, atât cât putem pricepe a venirii sale în viitor. Pentru ca noi, cei care trăim în această cea mai interesantă perioadă dintre toate, între prima și a doua venire, să le înțelegem pe amândouă și, datorită înțelegerii noastre, să fim motivați să creștem în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, pe care îl iubim și îl slujim. În numele Lui ne rugăm. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.